Sveiki, žinių radijo eteryje laida Tėvystės įkvėpimai ir aš jos vedėja Kristina Savickytė Damanskienė. Vaikų žaidimas. Padėti žaisti ar riboti žaidimą? Na, kaip, ką galvoti apie žaislus? O gal ne žaisti, bet lankyti įvairius būrelius ir lavinti vaikus? Na, įvairių klausimų kyla tėvams, galvojant apie žaidimą. Ir šiandien iš tiesų apie žaidimų mokslą, ką svarbu žinoti kiekvieną mamą ir tėčių, mano nuomonė ir mano pašnekovės nuomonė apie rimtą vaikų darbą žaisti. Tai šiandien aš kalbėsiuosi su Lietuvos edukologijos universiteto docente, socialinių mokslų ir filosofijos mokslų daktarė Milda Bredikytė. Labas rytas, Milda.
Labas rytas, Kristina. Labai malonu.
Ačiū labai, kad iš tiesų radote laiko ir atėjote į laidą. Aš be galo džiaugiuosi turėdama jūs kaip pašnekovę. Nes ne šiaip sau džiaugiuosi, nes iš tiesų jūs, Milda, esate, na, įkūrėte vieną iš įkūrėjų Lietuvos edukologijos universiteto žaidimo tyrimų laboratorijos. Ir vat tai jau skamba tikrai pakankamai moksliškai ir pristatydama laidos temą, aš taip pat pasakiau, kad mes kalbėsime apie vaikų žaidimų mokslą. Tai kas ten tokio svarbaus vaikų žaidime, kad reikia tyrinėti laboratorijoje ir kalbėti apie žaidimą kaip apie mokslą? Jūsų visa profesinė jau ir patirties nuomonė.
Na taip, iš tikrųjų man smagu girdėti, kai jūs pasakėt žaidimo mokslas, taip aš niekad garsiai nesu pasakiusi, bet aišku, daugelis net mano kolegų universitete sako, tai jų ten žaidimų kambarys jūs yra. Aš pataisau dažnai, kartais nepataisau, o nusišypsau ir aišku, tėveliai ar dar ir studentai tikrai irgi vaidina žaidimų kambarius, žinoma, todėl, kad pas mus ateina ir žaidžia tikri gyvi vaikai.
Bet tai nėra kambarys.
Tai nėra žaidimų kambarys, tai žaidimo tyrimo laboratorija. Pirmas interesas iš tikrųjų universitete tokią laboratoriją įkurti. Mes tą padarėme pirmą kartą 2002 metais su mano vyru profesorium Pentti Hakarainen. Ir tai buvo įkurta laboratorija Suomijoje, Oulu universitete. Filialas buvo Kajani mieste ir veikė ten 8 metus ir po to mes atvažiavome į Lietuvą ir kai pradėjome dirbti universitete, mūsų pirmas noras buvo atkurti arba tęsti tiksliau tos laboratorijos veiklą. Iš tikrųjų, mes, na, mokslininkai, tyrėjai, tai mums rūpi, na, vaiko raida. Ir šiuo metu aš kalbėsiu apie vaiko žaidimą, būtent apie jauno vaiko iki mokyklinio amžiaus vaiko žaidimą. Nors iš tikrųjų žmogus žaidžia visą gyvenimą, nuo gimimo iki mirties. Bet mums rūpi ankstyvoji raida ir iš tikrųjų per žaidimą mes galime tyrinėti vaiko raidą. Ir esmė tame, kad žaidimas, to jauno vaiko žaidimas, jam pačiam raidos požiūriu yra nepaprastai svarbus, nes tai yra pirmoji vaiko nepriklausoma savarankiška veikla, kurią jis pats konstruoja ir pats kuria. Tai raidos požiūriu tai yra nepaprastai svarbu. Iš esmės, vaikas, ypatingai šių dienų vaikas, visiškai yra priklausomas ir valdomas suaugusių žmonių iš tikrųjų. Žaidimas yra vienintelė veikla, kuris pats gali organizuoti ir kurią jis pats gali reguliuoti.
Nuo kokio amžiaus vaikai žaidžia?
Nu, vaikai žaidžia nuo gimimo, bet iš tikrųjų, taip iš esmės, jeigu rimtai kalbėti apie tą žaidimą, kada vaikas pats kuria, ne aplinka jam padiktuoja, tai maždaug nuo 3 metų.
Nes iki tol tas jo žaidimas yra daugiau tyrinėjimas, ar teisingai aš suprantu,
yra kaip tyrinėjimas ir iš tikrųjų vaikas dar aplinka ir priemonės daiktai primeta vaikui, ką jam veikti. Vaikas dar negeba koncentruotis į savo norą, savo kažkokią idėją, jis pamato įdomesnį daiktą ir jis susidomi ir jis pamiršta, ką jis darė iki šiol. Tai galima taip ir sakyti, čia Piažetą pirmasis galbūt aprašė, kad iki 3 metų vaikas yra valdomas aplinkos.
O paskui jau po 3?
O po to jau jo susikaupė tiek patirties, tiek tokių išgyvenimų jam reikšmingų, kad vaikas, jisai jau prisimena juos ir jis tarsi pradeda labiau atsirinkti daiktus, vietas ir jis pats pradeda konstruoti savo veiklą, va tą žaidimą, ką jis nori žaisti. Na, vaikai, na ką, žaidžia mamas, tenais namus, buitinės tam tikras
tai,
situacijas.
Mato, tai ką mato, patyra.
nu, tai, ką yra patyrę, arba jam yra stiprų, jis buvo pas gydytoje, pavyzdžiui, ir kažkas ten tokio, ir vaikas ateina, dažnai darželį auklėtojai pastebi, ir jis to ieško priemonį ir kažką tokio mėgina.
Ir tampa daktaru galbūt.
Tampa daktaru taip pat, arba viens kitą gydo ten ar auklėtoje, galbūt ar žaisliukus kažkokius namuose lygiai tas pats, tėvai pastebi, kas vaikui paliko kažkokį emociškai stiprų įspūdį, vat jis negali pamiršti, tai... Žodžiu, taip.
Dabar tarsi. Aš ką išgirdau iš jūsų Milda ir man iš tikrųjų labai na, stipriai skamba tai, kad tai yra žaidimas, yra veikla, kur vaikas jau pats gali kažką. Bet dabar aš pastebiu, kad tėvai iš didelio noro duoti vaikams visą ką geriausia, jie galbūt gali duoti jau aplinką gerą, priemonės geras, nes gali sau leisti, ar ne. Jie taip pat į tą davimą, ką geriausia, įdeda ir lavinimą. Ir daug yra kalbama apie tai, kad ankstyvajam amžiui, iki mokykliniam amžiui, daug į vaiką galima sudėti dalykų ir jie užsipainioja, jie nebegali leisti savo vaikui tiesiog nieko neveikti. Jiems atrodo, kad laikas eina pro šalį. Ką jūs atsakytumėte tokiems tėvams?
Taip, sudėtingas klausimas, atsakymas būtų labai ilgas, bet aš tiesiog, na, gal kažkokiu tai tokiu tyrimu galėčiau pasakyti ir tokiu eksperimentiniu studiju ir ką sako skirtingų sričių mokslininkai tyrėjai. Iš esmės, vaikas lavinasi, kas pasakė, kad vaikas nieko neveikdamas nesilavina.
Čia iliuzija, mes susikūrėm tėvai tokią iliuziją.
Taip, iliuzija iš tikrųjų. Ir tas, kaip ir, na, tiesiog papasakosiu keletą eksperimentų. Iš tikrųjų, jaunų vaikų smegenys jos visiškai kitaip veikia, negu jau tokių mokyklinio, jau vyresnio amžiaus vaikų yra, aišku, saugusių žmonių smegenys. Tai dabar yra tikrai žinoma, neuromokslų yra ištirta, tikrai yra aišku, kad jauno vaiko smegenys tikrai iki mokyklos, kokių 6-7 metų, jos negali koncentruotis į vieną dalyką. Jos yra tas multitasking, kaip sakyti, vaikas, nu, pavyzdys būtų toksai tyrimas, pavyzdžiui, ateina saugia žmogus, eksperimentatorius ar mokytos į grupę vaikų, klasę, sakykime, ir atsineša kažkokį keistą sukonstruotą, na, įrenginį. Ateina ir sako, žiūrėkit, vaikai, aš ką čia turiu, ir pažiūrėkit, va, tas įrenginys daro į save šitą ir šitą, ir parodo saugia žmogus, ką tas įrenginys daro. Ir po to jį palieka ir išeina, ir yra filmuojama. Tai vaikai, kokį 150 ar 1000 kartų, visi vaikai atliks tą pačią operaciją, kurią parodė jiems suaugęs žmogus. Tuo tarpu, jeigu tas pats suaugęs žmogus su tuo pačiu įrenginiu ateina į tą pačią, nu, kitą grupę vaikų ir sako, žiūrėkit, čia kažką, tai aš tokio gavau ir nesuprantu, kas tai yra. Pasižiūrėkim, ką jis veikia ir kas čia yra per toksai daiktas. Ir jisai palieka. Vaikai suras 1500 būdų, ką tas daiktas gali veikti, kai to neparodo suaugęs. Tai nežinau, ar susijau, ta prasme, vaikai.
Aš labai aiškiai supratau, kad vaikai patys gali atrasti, patys lavintis gali lavintis plačiau.
Taip, plačiau, tiesiog nereikia.
Ko vedami, o kas juos veda?
Smalsumas ir tyrinėjimas. Vaikas iš tikrųjų nori pažinti pasaulį ir jisai tą ir daro. Ir vaikas yra įsijungęs, na, tas, jis tarsi regi sinkretinį pasaulį. Viskas...
Sinkretinį...
Neatsieta, viskas priklauso šitam paveikslui, šitam pasauliui.
Paveikslą.
Kaip paveikslą. Ir nieko negalima atimti. Ir vaikas tą visumą visą ir mato. Jis gal ne visai sam, jis dar neišskiria, atskirai neanalizuoja detalių, bet jis mato viską. Ir viskas tam priklauso pasauliui. Ir iš tikrųjų vaikai tą atsimena. Ir po to vėliau reikiamais momentais jiems išplaukia tie vaizdiniai ir tas bendras pasaulis. Šiaip vaikai, mes labai daug pastebim, sakom, kad norim, kad vaikai tyliai būtų, kad koncentruotusi. Pavyzdžiui, auklėtos pastebi, kad vieni vaikai kažką veikia, o kitas vaikelis kažką pasiėmęs ten kampelį, veikia mažiukas ir kodėl jisai nekartu, kodėl
nedar.
Bet po dienos kitos tas pats vaikelis ateina, atkartoja viską, ką veikia anie vaikai ir ką jis pats veikia, jisai ten sujungia ir paprašo auklėtos ten kažką padaryti. Iš tikrųjų, vaikai tikrai, jie gaudo, jie lokatoriai, jų gaudo viską, bet mes saugiai nesuprantam, kas tuo metu jam yra svarbiausia. Ir mes dažnai nutraukiam jo tą pasijungimą ir nukreipiam jo dėmesį. Mums atrodo rūpima linkme, bet iš tikrųjų suardom jo paties tą mokymas ir gaudimą. Aš čia gal painiai atsakau, bet...
Iš tiesų, ne tiek painiai, nežinau, kiek geba sekti klausytojai, bet tikiuosi, kad geba, bet aš tikrai girdžiu, kad vaikai turi savo būdą ir mums reikėtų leisti, na, nuslopinti savo baimės. Mes galbūt kaip tėvai bijom, kad nieko neveikimas, na, kažkokias turės pasekmes, ar ne, kad vaikas kažko neišmoks, kad vaikas galbūt, na, pateks į keblę situaciją, bet mums reikėtų nuraminti savo baimės ir leisti vaikui būti.
Pasitikėti
juo. Taip, aš tik klausytojams noriu priminti, kad šio ryto laidoje Tėvystės įkvėpimai su Lietuvos edukologijos universiteto docente Milda Bredikytė kalbuosi apie vaikų žaidimų mokslą ir iš tiesų labai įdomiai kalbamės, Milda, ir aš dabar noriu paklausti tokį dalyką, kad kad jūs kalbėjote, kad žaidimas yra svarbus vaiko raidai, bet dar na, yra ir skaičiau tokią nuomonę, bet jau jūs norėčiau, kad išplėtotumėt apie tai, kaip žaidimas vaikams padeda įveikti stresą, kaip mokosi vaikai reguliuoti stresą.
Iš tikrųjų, čia jau neuromokslo atstovai, jie labai aiškiai ten, kurie tyrinėja vaiko gerbūvį ir iš tikrųjų emocinės tas savireguliacijas ir tos stresus, tai mano, kad žaidimas yra būtinas tam, kad vaikai išmoktų būti ir susireguliuoti, na, tokiose jiems sudėtingos emociškai situacijose ir saugusiam po to amžiui. Iš tikrųjų, mes nuolat patiriame.
Kaip tai būna paprastai? Vaikas
žaidimą kuria pats. Kuria ir aš turiu labai daug pavyzdžių. Dažnai saugia, sako, kad vaikai kartai žaidžia tokius žaidimus, kažkokius monstrus, susigalvoja kažkokius drakonus ir aš pati su tuo susiduriu ištisai. Ten kovoja blogiečiai, geriečiai ir tokius tarsi, na, gal ir nelabai čia gerus žaidimus ar... Vaikam tai yra būtina, vaikai faktiškai žaidami tokius žaidimus, jie susigalvoja tą drakoną, jisai paprastai yra menamas, na, nebūtinai gali kažkokį kitą personažą. Jie prisižiūri pilną televizijoje žaidimus yra, kodėl vaikai mėgsta tos žaidimus, nes jie jaučia, kad pasaulis yra pavojingas iš tikrųjų. Ir mano vienas vaikutis iš mūsų laboratorijos, jis yra pasakęs, aš nekenčiu tų minkštų žaislų, jūs neduokit man tų pliušinių, kažkokių meškučių, man reikia kažkokių, kaip jis ten pasakė, monstrų ar... Aš jaučiu, kad man reikia ant gamtinių galių, 4 metų su puse, gal vaikas šitą aiškina mamai, man reikia ant gamtinių galių. Ir aš taip savo interpretuoju, vaikai jaučia, kad šio laikiniame pasaulyje greičiausiai nepakanka būti tik žmogumi. Ir jiem reikia tų galių, nes matyt pasaulyje jie nesijaučia labai saugus. Ir žaistami su tais personažais, jie leidžia jiems būti tokiais baisiais, kokius jie tik gali pakelti. Ir tokiais pavojingais, kiek jie gali prisileisti.
Jie gali valdyti, jie gali valdyti. Padidinti, taip, jeigu tarkim jam prireikia, ar ne?
Ir mes, pavyzdžiui, toks mano pavyzdys iš suomiškos laboratorijos, ten toks buvo 5 metų berniukas, kuris visat susigalvodavo drakonus kažkokius. Tai. Ir jie vis laik neregimi, ir jis mums šaukdavo, man šaukdavo, Milda gulkant laiptų, aš tik galiu kovoti, o vaikus kitus, jūs būkit tam kambarį, čia neteikite. Ir jis tik kovoto, jau nugalėjau, galite ateiti. Ir vieną dieną iš ryto mes atėję, radome, nu, dažų, guašo mėlino. Jis sakė, čia drakono kraujas. Ir studentai sako, tai drakonas žuvo. Ne, ne, jisai atsigauna, jis vėlai kad gyja, jo neįmanoma nužudyti. Bet, kada staiga vienas studentas apsirengė drakonu, nu, paprastai.
Lyg norėdamas ar ne dalyvauti žaidime.
Tas berniukas išnyko iš kart ir pabėgo. Jam buvo per baisu, per arti. Ir mama jo pasakė, jis sako, bailys iš tikrųjų yra. Sako, jis taip garsiai kalba ir šaukia visą laik, nes jisai sako, yra iš tikrųjų bailys. Jo jaunesnis broliukas yra drąsesnis. Jis, pavyzdžiui, ne už ką neįeitų į tamsų kambarį. Ta prasme, tai aš tikrai pastebėjau, kad tie vaikai, kurie prisigalvoja tokių baisiukų, jie dažniausiai ir yra, kuriems yra nejaukų, nedrasų, jie iš tikrųjų nori prisijaukinti baimę, nori išmokti būti drąsus.
Treniruojasi būti drąsus.
Žaisdami su įvairiais personažais.
Ir čia be galo įdomus dalykas apie tą studentą, kuris persirengė ir lyg norėjo dalyvauti žaidime, tai manau, kad tėvams irgi svarbu išgirsti, kad pabaisos jos turi būti menamos tam, kad vaikas galėtų susidurti su jausmais,
ir valdyti
jos patirti.
Jos. Taip, valdyti.
Ir kad kada pasitraukti. Tai, nes jis žaidžia tai namuose, kur yra saugu.
Nužudyti tą pabaisą.
Jeigu jam staiga prireikia,
taip.
Mhm. Puiku, čia iš tiesų be galo man pačiai stiprios išvalgos, bet kalbant apie žaidimą, dažnai irgi susidurima taip, kad vaikai žaidžia, žaidžia ir paskui jie sako, man viskas nuobodu. Ką daryt, kaip, ar tas nuobodulys, ar jo reikėtų vėlgi bijoti, ar tai yra kažkokia žaidimo dalis?
Aš norėčiau trupučiuką užbėgti, trupučiuką kai ką dar pasakyti, ko mes nepalėtėme ir po to grįžti prie šitus, man padėsit, jeigu aš užsimiršiu. Bet iš esmės nereikia galvoti, kad vaikai moka gerai žaisti, kad vaikai natūraliai gali gerai žaisti. Iš tikrųjų, tyrimai taip pat vėlgi rodo ir tie palyginimai kroskultūriniai. Vakarų visuomenės žmonės ir vaikai jau yra ganėtinai sugadinti.
Kas jau sugadino?
Nes nuo gimimo vaikai jau turi priemonės kažkokias žaidimo. Ir vaikai iš tikrųjų mūsų dienomis žaidžia žaidimus su taisyklėmis nuo gimimo iki pabaigos.
O kas jiems tos taisyklės įdegia?
Tai būtent tie daiktai. Dabar jūs negalit nusipirkti žaislo beveik, su kurio galėtum daryti, ką nori. Jau žaislas padiktuoja, ką su jo reikia žaisti. Visos planšetės, telefonai. Tai yra žaidimai su taisyklėmis, kurių iš tikrųjų jauniem vaikam nereikėtų žaisti. Aš kalbu apie žaidimą, kur turi gimti vaiko vaizduotėje ir kur reikia sugalvoti su bet kuo žaisti. Pagaliukų, kartoninė dėžutė. Nu, iš bet ko galima susikurti žaidimą. Reikia, veikia, aš Islandijoje buvau darželyje. Tikrai nepasakysiu dabar, kokia ten metodas, bet jie turi paslaptingą kambarį. Ir mūsų direktorė ir nuvedė į tą kambarį. Ir kai mes įėjome, sakė, visi vaikai svajoja, kad mes jiem leisim eiti tą kambarį.
O kas
tai buvo? Salė tuščia. Visiškai tuščia salė. Sakė, tėvai, kada atveda vaikus į darželį ir pradeda vaikai lankyti. Ir pirmas tėvų susitikimas toks būna. Sako, parodykit mums tą stebuklų kambarį.
Nes vaikai kalba apie tai matyti.
Apie tai nedaug. Ištisai kalba ir jie būna priblokšti, kad jis yra tuščias. Ir jis sako, aš paimu, pavyzdžiui, iš ryto pririšu kažkokį, nu, šilkinį raudoną gabalėlį kažkur prie langelio viršui. Ir vaikai įeina ir jie pradėjo, o, kas ten? Čia gali būti princesės, suknelės skiauti.
Ir iš to gimsta.
Ir iš to
visas
gimsta.
Didelis žaidimas.
Ir iš tikrųjų raidos požiūrių žaidimas labai reikšmingas vaizduotės formavimusi, kad vaikai pradėtų įsivaizduoti dalykus, kurių nėra, kurie gali būti, kurie galėtų būti. Bet dar grįžtant, noriu pasakyti, tai tie tyrimai parodė, kad mūsų vakarų vaikai, žodžiu, nu, toks tyrimas Barbaros Rogov, labai žinomos mokslininkai, kuri iš tikrųjų kilus iš Lietuvos, iš Raguvos. Jos pavardė Rogov yra Raguvos miestelio pavadinimas. Ir jinai pirmą kartą buvo Lietuvoje praeitą vasarą. Jinai labai daug atliko tyrimų Meksikoje ir valstijose jungtinėse. Ir toksai palyginimas. Reiškia, tradicinės kultūros vaikai, mišraus amžiaus, 3, 5, 6.
Tradicinės tai kaip mūsų, ar ne?
Taip. Ne, tradicinė kultūra, meksikiečių kultūra. Taip. Kur jie dar bendruomeniai, vaikai mato, kaip tėvai dirba, dalyvauja veiklose. Žodžiu, ir sėdi grupelio tokių vaikų ir grupelio amerikiečių, vidutinės klasės, baltųjų rasės, reiškia. Tėvai jau yra mokyklo ir gal universitetus baigia. Žodžiu, grupelė irgi vaikų. Ir jiems vadedamos kažkokios priemonės ant stalo. Tai vaizdas toksai yra. Žodžiu, meksikiečiai vaikai, jie pradeda žiūrinėti, čiupinėti, matyti, kas ten yra ir kažką mėgina daryti su tom priemonėm. Tuo tarpu jau mūsų baltieji vaikai sėdi ir sėdi ir laukia. Jie laukia instrukcijų.
Kol kažkas juos pavadovaus.
Tai ką noriu pasakyti, mes jau esame tą smalusumą natūralų ir tą žingeidumą savo vaikuose dažnai, na, užblokavę. Tai jie laukia, kad jiem pasakys, todėl nenuostabu, kad mūsų vaikam gali būti sunku žaisti, jie nemoka pradėti žaisti. Dėl to mūsų sukurtas metodas naratyvinio žaidimo ir sako, kad suaugęs turėtų jungtis į vaikų žaidimus ir padėti jiems žaisti arba atgaivinti tą gebėjimą žaisti. Ir žaisti yra sunku. Ir ta prasme, sakėte apie nuobodulį, aš pastebėjau iš savo tyrimų, kadangi mes laboratorijai viską filmuojame iš tikrųjų, kai mūsų vaikai žaidžia studentai, mes patys su jais žaidžiame, tai mano stebėjimai rodo, kad tokie patys įdomiausi žaidimai įvyksta iš nuobodulio.
Tai reikėtų nežinau, jo nebijoti, nežinau, ką veikti, ar ne?
Jis susipyko su draugu, draugas nenori žaisti.
Ir jis vienas, ar ne, lieka
žodžiu,
ir pradeda
aplink savo. Žodžiu, kūrybinės yra labai natūralus gero žaidimo, kūrybinio žaidimo, to, žodžiu, kažkokio įdomaus įvykio tarsi prielaida.
Tai jūs, Milda, labai gražiai iš tiesų atvedėt, neleidot man net priminti jums, nereikia atsiprašinėti, neleidot priminti apie nuobodulį, o pati atvedėt iki to nuobodulį, kurio reikėtų nebijoti. Ir tai, ką aš išgirdau apie žaidimą, man pačiai labai įdomu ir tikiuosi, kad mūsų klausytojams bus įdomu. Ačiū labai, kad atėjote į laidą. Ji va taip va, viens, du ir praleikia, taip ir būna. Aš noriu priminti tėvams, kad žaidimas svarbiausias darbas yra vaiko iki mokyklinėme amžiuje, todėl kviečiu neužsikuisti kitose, atrodo mums svarbiose dalykuose, o matyti ir girdėti savo vaiką ir tai, kas jam yra svarbu. Primenu, kad visą pokalbį klausyti ir stebėti galite žinių radijo archyve, interneto adresu žiniuradijas.lt. Aš, Kristina Savickytė Damanskienė, aš jau atsisveikinu šį rytą ir linkiu žaismingo savaitgalio su šeima. Ačiū, Milda, iki.
Ačiū jums taip pat, ačiū, visą gerą.